Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bilasizki, insonning o'smirlik yillari og'ir o'tadi. Bu yosh ota-onalar uchun ham, farzandlar uchun ham og'riqli, stresslarga to'la bo'ladi. Men o'smirlik yillarimni ortda qoldirganimga qaramay, 20 yoshlarimda juda umidsiz ahvolda edim. U paytda Gollandiyada yashardim. Men Xudoni yaxshi bilmasam ham, unga iltijo qildim. U paytda imonli masihiy emasdim. Shundan so'ng ko'p o'tmay bir masihiy oila bilan tanishib qoldim. Ammo men shunchaki do'stlarga emas, Xudoga muhtoj edim. Menga mo'jiza kerak edi. Ularning uyiga borishga qaror qildim. Ularning ham hayotlarida o'ziga yarasha guvohliklari bor edi. Ayolning eri jonning yuzida doim sof tabassum bo'lardi. Uning so'zlaridan masihga kelgach, ong xotirjamligi, qalb tinchligi va quvonchni topganini tushundim. Uning so'zlaridan so'ng u aytayotgan narsa aynan menga kerak bo'lgan narsa ekanini tushundim.
Ular bilan bo'lgan suhbat davomida o'z muammolarimni unutdim. Men 2-chi jahon urushidan so'ng aqldan ozgan opam haqida o'yladim. O'sha daqiqada uning ishonchi va iymoniga hasad qildim. Opam 10 yil ichida ba'zan kasalxonaga tushar, ba'zan chiqardi. Shu payt meditsina sohasida tahsil olayotgan paytimda darsda bizga urush yillarida va undan keyin ruhiy xastalarni elektrik shok bilan davolaganlarini qo'yib berishdi. Filmni ko'rar ekanmiz, bemorlarni yotoqqa mahkam bog'lab, to'qlarni boshiga va yana tanasining ba'zi qismlariga ulab chiqishganini ko'rdik. Simlar asosan bemorning boshiga ulanardi. Quvvat ulanganidan keyin tana shunday silkinardiki, agar mahkamlanib qo'yilmaganida yotoqdan silkinib yoki sakrab turib ketgan bo'lardi. O'shanda bechora opamni ko'rgandek bo'ldim. Uning boshidan nimalarni kechirganini qalbim bilan his qildim va yig'ladim.
Chunki kasalxonaga ko'rishga borganimda qanday yig'laganlarini esladim. O'shanda uning nima uchun yig'laganini tushunmasdim. Shuning uchun jonga opam haqida aytib berdim. Nima uchun Xudovand opamni shifolamagan deb so'radim. Jon esa javob berdi. Kimdir uning shifo topishi uchun ibodat qilganmi? Esimda, opamni ko'rishga mahalliy jamoatdan yetakchilar kelib unga qarab, u bilan suhbatlashib ketishardi. Ammo eslashimcha uning sog'ayishi uchun ibodat qilishmagan. Agar Xudo uni shifolay olishiga ishonmasak va bemor uchun ibodat qilmasak, qanday qilib Xudo uni shifolasin? Agar shunda ibodat qilishsa, Xudo yordam beradimi deb so'radim. O'sha paytda Jon muqaddas kalomni ochdi-da o'qidi. Masih kecha bugun va ertaga ham o'zgarmasdir. O'sha zahoti o'yladim va nihoyat men ishonishim mumkin bo'lgan zotni topdim, unga suyanish mumkin deb aytishni boshladim.
Hech kim ishonmasa, Mariya, opam qanday shifo topsin deb o'yladim. Jon menga tushuntirdi. Agar ibodatda ishonch bilan Mariyani Xudoning oldiga olib kelsang, Xudo unga shifo beradi. Masih yerda yurganida xastalarga shifo bergan. Men hayotimda bundan-da bemaza ishlarni ko'p qilganman. Endi bu ishonch menga avvalgidan ko'proq shikast yetkaza olmaydi deb o'yladim va ishonishga qaror qildim. Agar Xudo mening opamga yordam bersa, men unga ishonaman va uning ortidan boraman dedim. Uyga kelib, unga ibodat qildim. Xudovand, sening qayerdaligingni bilmayman, ammo bilamanki, sen hozirgina opamni shifolading. Buni ongim bilan tushunmasam-da, yuragimda buning to'g'riligini his etib turibman. Shu kecha ota-onamga xat yozib, Masih Mariyani shifoladi deb xabar berdim. Shundan so'ng opamni ko'rgani bordim. U shubhasiz tuzalgandi. Unga bor qalbimiz bilan ishonsak, u hayotimizda mo'jizalarni amalga oshiradi.